Era Sport 101,8.
King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά. Αν δεν τα είπαμε, τα ξαναλέμε. Αν τα είπαμε, τα ξαναλέμε. Αν δεν τα είπαμε, τα λέμε πρώτη φορά. Χαραγιανοπούλου με πολύ χαρά στους ήχους. Θα διαλέξει ωραία τραγουδάκια. Ελένη Φώτη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Με πολλές, πολλές μεγάλες ειδήσεις. Μπήκε το 2026, μπήκε και με ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ντέρμπι αιωνίων στο T-Center και θριαμβευτής εκεί ήταν ο Ολυμπιακός. Έχουμε κάνει τις δικές μας αναλύσεις μαζί με τον Άγγελο Στήμο κάθε βράδυ στην Ερασπορ. Έχουμε μεταδώσει πρώτη την είδηση για τον Tyreek Jones και όλο το παρασκήνιο. Τα πράγματα πήγαν ακριβώς όπως τα είχαμε πει. Δεν άλλαξε τίποτα, απλώς ήταν ένα παιχνίδι υπομονής από την πλευρά του Ολυμπιακού μέχρι να βρει τον αντικαταστάτη του η Παρτιζάν και τον βρήκε στο πρόσωπο του Τόνι Γιακίρη που ήρθε στην Παρτιζάν από την ΤΣΕΣΚΑ. Έχει και άλλες πολλές εξελίξεις, θα τις πούμε όλες ή τουλάχιστον όσες θα προλάβουμε μέχρι τις 2. Θα ξεκινήσουμε με το ντέρμπι της περασμένης Παρασκευής. Θα πούμε πράγματα για το πρωτάθλημα. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, σπουδαία αποτελέσματα το Σαββατοκύριακο για τη στοίχημα GBL και βγήκαν οι 4 από τις 8 ομάδες για το Final 8 του κυπέλου. Αύριο ξεκινάει και η πρώτη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας για το 2026. Ξαναρίγνονται στη μάχη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Πάμε παρέα με το Hall of Fame στη Θεσσαλονίκη για τον Φώτη Τακιανό που γιορτάζει αύριο. Θα του τα πούμε τα χρόνια πολλά από σήμερα, όπως τραγουδάνε και τα παιδιά στους δρόμους. Σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός. Κύριε Φώτη, καλή φώτιση σε όλους. Κύριε Φώτη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και για την ονομαστική σου εορτή για αύριο. Όλα μαζί.
Νόμιζα θα με καλούσες και αύριο στην εκπομπή σου για να μου πεις χρόνια πολλά.
Άμα θες,
μου τα λες από σήμερα.
Άμα θες Φώτη μου και αύριο. Και αύριο coach και αύριο.
Θέλω πάντοτε να μιλάμε και να είμαι στην εκπομπή σου. Το ξέρεις αυτό και σε ευχαριστώ πολύ που με ετοιμάς και με φιλοξενείς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Υγεία σε όλους.
Έτσι.
Τους ακροατές να είμαστε υγιείς και όλα τα άλλα θα τα καταφέρουμε.
Πάμε για την ανάλυση μας, γιατί είναι 13 και 10 και 20 δευτερόλεπτα. Πάμε για την ανάλυση του ντέρμπι της Παρασκευής.
Ναι.
Τι έγινε εκεί τώρα?
Φάνηκε
εύκολη,
ναι.
Πολύ εντυπωσιακά εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, παρότι στο τέλος το παιχνίδι, ως συνήθως μεταξύ των δύο, πηγαίνει στις λεπτομέρειες.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Φάνηκε εύκολο. Αλλά μόνο το ότι ξεκινάει τώρα την περίοδο και το σκόρ είναι 61-61 και στα πρώτα τρία λεπτά οι ομάδες συμβαδίζουν, δείχνει ότι υπήρχαν διακυμάνσεις στο παιχνίδι. Ίσως η εικόνα που δημιουργείται είναι το πώς ξεκίνησε.
Ναι, που πήρε ο Ολυμπιακός τρεις φορές προβάδισμα 17 πόντων.
Το πώς ξεκίνησε και φυσικά και το πώς έκλεισε το παιχνίδι. Αυτό δημιουργεί μια εικόνα ευκολίας. Θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο εύκολο. Mm-hmm. Ξεκινώντας το παιχνίδι βλέπουμε ότι δημιουργεί ο Ολυμπιακός μια διαφορά εκμεταλλευόμενος κυρίως την επιθετική άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με δυναμικό χετζάουτ πάνω σε συγκεκριμένους παίκτες. Ένας εξ αυτών ήταν ο Ντόρσεϊ.
Και ο δεύτερος ο Φουρνιέ μετά.
Και ο δεύτερος ο Φουρνιέ όταν μπήκε, όταν ήταν στην πεντάδα της δεύτερης περίοδου. Mm-hmm. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί κάτι το οποίο άμεσα εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί και χτυπάει το χετζάου του Παναθηναϊκού με σοτρόλ επίθεση. Αλλά ουσιαστικά δηλαδή
έχει δώσει εντολή, γιατί το έχει διαβάσει από προηγούμενα παιχνίδια, διότι παίζει χετζάου το Αταμάν. Ο Μπαρτζόκας έχει δώσει εντολή, ας πούμε, στην αρχή στον Τόρση, διώξε γρήγορα την μπάλα στον Νταμπτήμ από τα χέρια σου. Στο high post που ανεβαίνει ο ψηλός ο Μιλουτίνοβ να δημιουργήσει αυτός. Αυτό εννοεί σοτρόλ.
Ναι, συμφωνώ, αυτό είναι.
Ή όπου μπορεί να πασάρει τέλος πάντων ο Ντόρσεϊ. Γιατί όταν βγαίνουν δύο πάνω του, ένας μένει ελεύθερος. Προφανώς ο ψηλός.
Ουσιαστικά το χτύπημα γίνεται με το αν υπάρχει περίπτωση χτυπήματος στον ψηλό για να δημιουργηθεί το rotation από την help side, δηλαδή να έρθει ο τελευταίος παίκτης και να,
μαρκάρει το Μιλουτίνοφ
και να δημιουργήσει μια κατάσταση 2-1-2-1 στην αντίθετη πλευρά.
Άρα, πρώτο πρέπει να πασάρει γρήγορα ο Ντόρσεϊ και δεύτερον να διαβάσει ο Μιλουτίνοφ τον ελεύθερο συμπαίκτη του.
Ακριβώς. Και ξεκινάνε όλα από το πόσο γρήγορα ο παίκτης που έχει την μπάλα στα χέρια του θα την απελευθερώσει από τα χέρια του. Να μην την κρατήσει παραπάνω από ό,τι πρέπει και δεχθεί την επιθετική άμυνα.
Ναι.
Αυτό βέβαια έχει δύο εκφάνσεις. Το ένα είναι ότι έτσι είναι ένας τρόπος να χτυπηθεί το χετζάου. Το άλλο είναι όμως ότι στην γενικότερη λογική επίθεση του Ολυμπιακού της κυκλοφορίας της μπάλας διευκολύνθηκε πάρα πολύ αυτό. Και άρα δεν ήταν κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός έπρεπε να κάνει κάτι το οποίο είναι έξω από την επιθετική του λογική. Έπρεπε απλά να προσαρμόσει λίγο από ποιον παίκτη θα φύγει η μπάλα, όπως είπαμε προηγουμένως, είτε από τον user, από τον παίκτη τον guard, είτε από τον ψηλό. Αυτό στο πρώτο, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα του Παναθηναϊκού και δημιουργεί είτε ελεύθερα σουτ, εύστοχα κυρίως εκείνη τη στιγμή, είτε δημιουργεί ανισορροπία στο αμυντικό rebound. Γιατί όταν ο αμυντικός του Παναθηναϊκού ψηλός πρέπει να εμφανιστεί ψηλά για να κάνει το hedge-out, μετά είχε αργό recover και δημιουργήθηκαν πολλές φάσεις. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τις επιθέσεις. Το δεύτερο που πρέπει να επισημάνουμε ως επιθετική τακτική ήταν ότι είδαμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον σορτ στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε και χτύπησε τρεις φορές τον σορτ στο...
Με τον Ντόρσεϊ, στο μισμάτς. Ναι, με τον Ντόρσεϊ.
Αλλά αυτό που πρέπει να διακρίνουμε είναι ότι δεν τον πόσταρε, δηλαδή δεν έπαιξε ο Ντόρσεϊ ως ένας ψηλότερος παίκτης να τον οδηγήσει προς τα μέσα τον σορτ, αλλά τον έπαιξε ως απομόνωση, δηλαδή γύρισε και τον έπαιξε με πρόσωπο.
Ναι, ναι, γιατί δεν έχει πλάτη ο Ντόρσεϊ, ενώ παίζοντας ένας εναντίον ενός σούταρε πάνω από το κεφάλι του. Αυτό λες, τρεις φάσεις ίδιες.
Ακριβώς, και πολύ γρήγορα παίρνει δύο φάσεις καλάθι και ένα φάουλ του σορτς.
Ναι.
Όλο αυτό που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή γίνεται κατανοητό όχι μόνο από εμάς γρήγορα, αλλά και από τον Παναθηναϊκό, και το ότι στο τρίτο μόλις λεπτό
αλλάζει σχήμα.
Δεκαλέπτου, ναι, κάνει τρεις αλλαγές. Σημαίνει δηλαδή ότι γίνεται γρήγορα αντιληπτό ότι δεν λειτουργούν είτε επιθετικά, κυρίως αμυντικά θα έλεγα, αλλά ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά υπάρχει καλή λειτουργία από την ομάδα του Παναθηναϊκού, που σε εκείνο το σημείο είναι και άστοχος όσον αφορά τα ανοιχτά σουτ. Γιατί δημιουργείται μια εικόνα ότι υπάρχει πρόβλημα στην επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Το μόνο πρόβλημα που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι όλα γίνονται έτσι όπως πρέπει, εκτός το ότι να μπουν τα ελεύθερα σουτ. Και αυτό δημιουργεί και τη διαφορά που είδαμε να δημιουργείται το 5-27 ή το 7-27, όταν δημιουργήθηκαν οι μεγάλες διαφορές. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται με μια διαφορετική πεντάδα.
Με το, με το second unit. Με το second unit. Ναι.
Και τότε, τεχνικά, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι με Ντιλικίνα και Μόρις μέσα, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο επιθετική όσο ήταν πάνω στον Ντόρσεϊ, ώστε να δημιουργείται όλο αυτό το αμυντικό πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Τραβάει πιο μέσα την άμυνα του ο Παναθηναϊκός και τότε σταματάει η καλή κυκλοφορία που προαναφέραμε από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Δεν υπάρχει, λόγω της αμυντικής τακτικής που είναι, θα έλεγα σε εισαγωγικά, λίγο πιο παθητική, δεν υπάρχει κυκλοφορία, άρα αμέσως δεν υπάρχουν τα ελεύθερα σουτ και δεν υπάρχει και η ανανέωση των επιθέσεων με επιθετικό rebound.
Ναι.
Επισημαίνουμε εκεί ότι έχει πέσει το ποσοστό του Ολυμπιακού όσον αφορά την εκτελεστική του ικανότητα έξω από το τρίποντο. Υπάρχουν άστοχα ελεύθερα τρίποντα. Mm-hmm. Και όλο αυτό δημιουργεί την ισοπαλία του ημιχρόνου, έτσι όπως την είδαμε στο 43-43. Στο τρίτο δεκάλεπτο έχουν πλέον μπει κάποια πράγματα στη σειρά. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Νάν είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται και αντιλαμβάνεται το πώς πρέπει να παίξει και πώς πρέπει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Αντιλαμβάνεται όλος ο Παναθηναϊκός, ίσως και ο ίδιος, ότι θα πρέπει πολλές μπάλες να περάσουν από τα χέρια του και είναι ο άξονας του Παναθηναϊκού. Ναι. Μολονότι αν κλείσουμε και πούμε ότι το τρίτο δεκάλεπτο τελειώνει ισοπαλία 18-18, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός αποκτά ένα χαρακτήρα προσωποκεντρικό. Δηλαδή όλα γυρίζουν γύρω από τον αν. Εάν θα είναι καλός, μπορεί να είναι και ο Παναθηναϊκός καλός. Αν όμως δεν είναι καλός, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ή δεν βρίσκονται στη μέρα που θα έπρεπε παίκτες για να υποστηρίξουν την εξέλιξη του παιχνιδιού και να φτάσει ο Παναθηναϊκός βαθιά στο χρόνο του παιχνιδιού να απειλεί τον Ολυμπιακό. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να είναι άστοχος. Δηλαδή το 7 στα 28 τρίποντα που τελειώνει ο Παναθηναϊκός, το οποίο είναι 25%, είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το 35 που είχε μέχρι εκείνη την ημέρα στη EuroLeague.
Σωστό.
Άρα είναι ξεκάθαρο το ότι αυτό δεν είναι μόνο ότι ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος. Έχει πολλές εκφράσεις «είμαι άστοχος». Σημαίνει πρώτον ότι η ψυχολογία μου πέφτει, γιατί κάνω κάποια πράγματα, δεν μπορώ να ευστοχήσω από έξω, άρα η ψυχολογία μου πέφτει. Δεύτερον, διαβάζεται από τον αντίπαλο, που ο αντίπαλος στην close-out άμυνά του δεν είναι τόσο επιθετικός, άρα και αυτός διαβάζει ότι ο αντίπαλος βρίσκεται σε μια άσχημη μέρα όσον αφορά το μακρινό σουτ και δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, το οποίο τίνει εκείνη τη στιγμή να είναι μόνιμο. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός σε εκείνο το σημείο του τρίτου δεκαλεπτού, μολονότι και αυτός έχει κάποια άστοχα τρίποντα. Η διαφορά των δύο στο συγκεκριμένο σημείο, θα μείνω στο τρίτο δεκάλεπτο, είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί και να ανανεώνει τις επιθέσεις του με επιθετικά rebound. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο momentum του παιχνιδιού, και το momentum, όπως είπες και εσύ, άλλαξε τουλάχιστον τρεις φορές. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο το ότι ο Ολυμπιακός δεν πληγώθηκε τόσο πολύ από την αστοχία του, επειδή ανανέωσε τις επιθέσεις, πράγμα το οποίο δεν το έκανε ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Στο τέταρτο δεκάλεπτο...
Φτάνουμε τώρα στο δεκάλεπτο το κρίσιμο, το πλέον καθοριστικό.
Ναι. Εκεί νομίζω ότι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ισοπαλία 6 λεπτά πριν το τέλος, το 70-70. Δηλαδή, και αυτό ήταν κάτι το οποίο με απασχόλησε βλέποντας το παιχνίδι και βλέποντας το μετά, ότι ενώ μιλάμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε αυτές τις αδυναμίες, ο Ολυμπιακός τα κατάφερε, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε άσχημα, overall βλέπουμε ότι 6 λεπτά πριν το τέλος το παιχνίδι είναι 70-70. Δηλαδή, παρόλες τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες που περνάει ο Παναθηναϊκός, μπορεί και είναι ανταγωνιστικός και μπορεί να είναι 100% μέσα στο παιχνίδι στο 6 λεπτά πριν το τέλος.
Τουλάχιστον θεωρητικά, αλλά λες τώρα και πρακτικά. Έχουμε δει το μάτς, έχουμε φτάσει εκεί 70-70. Περιέργως πώς είναι μέσα στο μάτς, παρά το συν 17 για τρεις φορές του Ολυμπιακού στην πρώτη περίοδο.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δείχνει και πρέπει να... Έτσι πρέπει να... Όχι έτσι, δεν κατευθύνω τη σκέψη, αλλά πρέπει να γίνουμε πιο αντικειμενικοί στην κρίση μας,
ναι,
ότι μπορεί οι ομάδες αυτού του επίπεδου να βρίσκονται σε άσχημη μέρα όσον αφορά την απόδοσή τους, είτε την ομαδική τους απόδοση, είτε την ατομική τους απόδοση, αλλά είναι τόσο ψηλό το επίπεδο και τόσο ψηλό το IQ των παικτών, που μπορούν να επιβιώσουν μέσα από δύσκολες καταστάσεις.
Μάλιστα.
Αυτό δείχνει το 70-76 λεπτά πριν.
Μάλιστα.
Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, σε εκείνο το σημείο, το momentum του παιχνιδιού αλλάζει από δύο κυρίως φάσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία του Ολυμπιακού να έρθει σε επαφή με το καλάθι και γίνονται δύο φάσεις. Είναι δύο φάουλ τα οποία είναι εκτός απειλής. Το ένα είναι του Φαρίτ πάνω σε ένα πόστα που δεν απειλεί ο παίκτης ο οποίος παίζει με πλάτη και τον στέλνει σε δύο βολές. Και το άλλο είναι ένα φάουλ σε μια επίθεση του Μόρις που του γίνεται ένα φάουλ από πίσω από τον Ρογαβόπουλο, το οποίο μπορεί να αποφευθεί. Αυτά τα δύο φάουλ, επειδή το ένα είναι επειδή έχει κλείσει τα ομαδικά φάουλ ο Παναθηναϊκός και το άλλο είναι από πίσω, δίνονται τέσσερις βολές οι οποίες δημιουργούν στο συγκεκριμένο σημείο μία απόσταση 6 πόντων ή 4, δεν θυμάμαι ακριβώς αν είχε
δεν
γίνει
έχει σημασία.
72 το σκορ, δεν έχει ναι. σημασία.
Θυμόμαστε όμως τις φάσεις και ειδικά τη φάση του Ρογκαβόπουλου με το Μόρις που του δίνει τις βολές σε σούτ μέσης απόστασης, σε προσπάθεια για σούτ
ναι.
μέσης απόστασης.
Ακριβώς, από πίσω, το οποίο μπορεί να αποφευθεί σίγουρα και αυτό εκεί είναι ένα σημείο το οποίο το momentum του παιχνιδιού περνάει στον Ολυμπιακό. Γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν δύσκολο να βρει επαφή με το καλάθι και το βρίσκει μέσα από βολές.
Ναι.
Κατά την προσωπική μου εκτίμηση είναι πολύ καθοριστικές οι δύο αυτές φάσεις για να δώσουν ναι. τη διαφορά των 2 και 6 πόντων.
Και το ψυχολογικό πλεονέκτημα λοιπόν.
Ναι, δίνεται σε ένα χρόνο 4 λεπτών για τη λήξη του παιχνιδιού, το οποίο είναι καθοριστικό. Δεν έχεις χρόνο για να αντιδράσεις. Αν προσθέσουμε και το εύστοχο σουτ του Βεζένκοφ, το οποίο είναι ένα σουτ προσωπικό.
Όταν κυκλοφορεί δημιουργεί την μπάλα ο Ολυμπιακός ναι. με την τελική πάσα του Μιλουτίνοφ, λες.
Ακριβώς. Είναι αυτές οι δύο οι φάσεις και το σουτ νομίζω ότι καθορίζουν τελικά την εξέλιξη που είδαμε στο τέλος του παιχνιδιού.
Καθαρή και δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού.
Θα έλεγα ότι ήταν δίκαιη με τη λογική ότι φάνηκε πιο έτοιμος χωρίς να έχει τα περισσότερα αβαντάζ πριν από το παιχνίδι.
Πιο έτοιμος και ο Μπαρτζόκας από τον Αταμάν.
Κοιτάξτε, το παιχνίδι τώρα παίχτηκε σε ένα επίπεδο που οι αποφάσεις θεωρώ των δύο προπονητών είχαν να κάνουν με το εάν θα ήταν έτοιμοι οι παίχτες να τις εφαρμόσουν.
Ναι, διότι σκοράρει, ενώ είναι άποντος στην πρώτη περίοδο, ασταμάτητα από το δεύτερο δεκάλεπτο, την έναρξη του δεύτερου δεκάλεπτου και μετά ο Ναν, αλλά σε κρίσιμες άμυνες, ειδικά στα τελευταία λεπτά, τον ντουμπλάρει ο Ολυμπιακός και τον υποχρεώνει ή σε λάθος πάσες, ή του κλέβει και την μπάλα και τρέχει μπροστά.
Ακριβώς αυτό που λες λοιπόν είναι αυτό που η απάντησή μου στην ερώτησή σου όταν ανέφερα προηγουμένως ότι αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός πήγε σε μια προσωποκεντρική επίθεση που εξαρτώταν από τον Αν. Αυτό σε μήκος χρόνου, σε αυτό το επίπεδο, αυτών των επιπέδων οι ομάδες, είναι δύσκολο να επιβιώσεις με έναν καλό παίκτη να κερδίσεις έναν αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός.
Μάλιστα.
Αυτό έγινε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός είχε ψυχολογικά, ίσως μεγαλύτερη συγκέντρωση, ίσως περισσότερο, όχι ίσως, το ίσως είναι υποθετικό, τους είχε. Περισσότερους έτοιμους παίκτες, περισσότερους παίκτες οι οποίοι ήταν involved, ήταν μέσα στο παιχνίδι.
Εμπλεκόμενοι, ναι, και ενεργοί. Ναι. Φώτη Τακιανέ, τι σημαίνει για την οικονομία της Ευρωλίγκας αυτή η νίκη του Ολυμπιακού και αντιστοίχως αυτή η ήττα του Παναθηναϊκού. Πόσο αλλάζει τα δεδομένα.
Είναι ξεκάθαρο το ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Ολυμπιακό.
Για δέκατη συνεχόμενη φορά εκεί.
Ναι, θα μπορούσε να πατήσει την πρώτη θέση της EuroLeague με όλα τα προβλήματα τα οποία τον ταλάνισαν. Θα ήταν
ναι, ναι, ναι.
Και νομίζω δεν το αφαιρεί ακόμα κάτι από αυτό που έχει καταφέρει. Mm-hmm. Αλλά αν μπορούσε να πατήσει την κορυφή, αυτή τη στιγμή θα, για τον Παναθηναϊκό θα λέγαμε ότι είναι ένας άθλος σε σχέση με τις απουσίες που είχε και το πώς έπαιξε τα παιχνίδια.
Και για τον Ολυμπιακό.
Για τον Ολυμπιακό η νίκη είναι τεράστια, με τη λογική ότι η ομάδα του Ολυμπιακού, αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε όλοι μας, ήταν σε μια φάση που έπαιζε με τεράστια πίεση, που έπαιζε σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο τον Παναθηναϊκό που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και κέρδισε ένα παιχνίδι το οποίο ίσως να μην το λέγανε όλοι, αλλά ήταν ένα must win παιχνίδι. Και με τη λογική ότι του λείπει το παιχνίδι με τη Φενέρ, το οποίο υπολείπεται.
Αντιθέτως, παίζει αύριο στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ ο Ολυμπιακός. Τώρα,
ναι,
τι σημαίνει η προσθήκη, βεβαίως, τι σημαίνει η προσθήκη Tyreek Jones για τον Ολυμπιακό, έπειτα από όλα αυτά. Μάλλον Κώστας Αντετοκούμπο, λέω το μάλλον γιατί στις μεταγραφές πρέπει να πέφτουν και οι υπογραφές. Ναι. Στον Άρη, θα δούμε τι θα γίνει με το Λαρετζάκι. Τι σημαίνει η προσθήκη Tyreek Jones και αν πρέπει να κάνει μία ακόμη μεταγραφή, προφανώς το 4 ο Παναθηναϊκός.
Ναι, για τον Tyreek Jones είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί είναι ξεκάθαρο το στυλ παιχνιδιού του παίκτη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν μεγάλες εκπλήξεις ούτε στο πώς θα χρησιμοποιηθεί ο παίκτης, ούτε το τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό. Είναι μια προσθήκη η οποία ανεβάζει το επίπεδο σίγουρα του Ολυμπιακού και τη front line του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σταθερά παίζει γύρω στο 65% όσον αφορά την απόδοσή του και το ποσοστό του στο δίποντο. Δηλαδή είναι ένα παιδί που παίζει μέσα στη ρακέτα, παίζει... Νομίζω ότι το πλεονέκτημα που έχει είναι ότι παίζει το παιχνίδι της επαφής πάνω σε ταχύτητα. Το οποίο είναι το ζητούμενο από πολλούς προπονητές, να βρουν παίκτες οι οποίοι να είναι ταχύς, αλλά να είναι και αποτελεσματικοί πάνω στην επαφή. Νομίζω αυτό διαφοροποιεί τον Tyreek Jones από τους υπόλοιπους παίκτες. Συν το ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται σε υψηλό επίπεδα ενέργειας, και αυτό μεταφράζεται στο ότι κυνηγάει όλες τις χαμένες μπάλες. Είναι πολύ σημαντική βοήθειά του όσον αφορά το επιθετικό rebound. Σημειώνουμε ότι τα 2,5 επιθετικά rebound στα 24 λεπτά που έπαιζε στην Παρτιζάν είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και γενικά θα είναι ένας ακόμα καλός παίκτης. Δεν νομίζω ότι η εκτίμησή μου δεν αποκαιρείται για να καλύψει κάποιο τεράστιο κενό που έχει ο Ολυμπιακός, αποκλείεται για να γίνει ακόμα ένας καλός.
Θέλω την κατανόησή σου, Φώτη Τακιανέ, να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων για να μου απαντήσεις μετά για το αν χρειάζεται μεταγραφή στο 4 ο Παναθηναϊκός, και να πούμε δύο κουβέντες και για το ελληνικό πρωτάθλημα και να κλείσουμε. Πρώτα το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Συνεχίζουμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Πάντα με Φώτη Τακιανό, τους χαιρετισμούς μου, τα χρόνια πολλά και βεβαίως τις ευχές για καλή δημιουργική χρονιά με υγεία σε όλους τους φίλους, ειδικά από την ομάδα του Αμαρουσίου που μας ακούνε τώρα. Δυσκολεύεται το Μαρούσι, αλλά θα κάνει αλλαγές, μαθαίνω. Θα γίνει μεγάλη μάχη και στην ουρά της στοίχημα GBL. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά με το Φώτη Τακιανό, αφού μου απαντήσει πρώτα αν χρειάζεται μεταγραφή στο 4 ο Παναθηναϊκός, κύριε Τακιανέ. Αγαπημένο μου Φώτη, τι λες?
Δύο πράγματα θα πω. Το ένα είναι ότι γενικά νομίζω ότι ίσως είναι, κατά την εκτίμησή μου, πιο θεμητό ή πιο εύκολο οι ήδη υπάρχοντες παίκτες να βελτιώσουν την απόδοση.
Να βελτιώσουν ή να αξιοποιηθούν καλύτερα.
Ναι. Με τη λογική ότι για την καθαρά θέση 4 μιλάμε για τον Ερνάν Γκόμες και τον Μητογλού, συν κάποιες φορές το ότι ο Ρογκαβόπουλος ή ο Οσμάν καλύπτουν τη θέση 4.
Ναι.
Νομίζω ότι όλοι αυτοί, εάν μπορούν να παίξουν στο επίπεδο που μπορούν, γιατί είδαμε τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι παίκτες, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπει σε μια Μάλιστα. διαδικασία προσθήκης ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό εξαρτάται αν αυτοί οι παίκτες αντιδράσουν και παίξουν έτσι όπως δείξαν ότι μπορούν Μάλιστα. να παίξουν.
Για να το δούμε. Διότι όπως έκαναν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ξανάβαλαν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έχει εκτιναχθεί ο προϋπολογισμός του Ολυμπιακού πάνω από τα 40 εκατομμύρια ο συνολικός. Έτσι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει κάνει μια τεράστια επένδυση φέτος. Ο προϋπολογισμός ο συνολικός του Παναθηναϊκού αγγίζει τα 50 εκατομμύρια και πόσταρε στο Instagram ότι ετοιμάζεται και προσπαθεί να ολοκληρώσει μια ακόμη μεταγραφική βόμβα, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο ίδιος. Αφήνουμε τώρα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κινήσεις εν ώψη της συνέχειας Ευρωλίγκας. Ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας από αύριο και ούτω καθεξής. Και σε ρωτάω για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλω μια συνολική άποψη και μετά τι σου έχει κάνει εντύπωση στο κλείσιμο του πρώτου γύρου. Γνωρίζουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ απευθείας στο Final 8. Το 5-12, με το 12ο να παίζει πρώτα στην έδρα της Δόξας Λευκάδας. Το 5-12 σε νοκάουτ παιχνίδια στις έδρες του 5-6-7-8. Για να δούμε τις άλλες τέσσερις που θα πάνε στο Final 8. Τι σου έχει κάνει εντύπωση μέχρι τώρα, ποιες είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις για να κλείσουμε, ποιες οι δυσάρεστες και αν μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη για το ποια ομάδα θα υποβιβαστεί. Το πρωτάθλημα το διεκδικήσουν οι δυο τους. Το βλέπουμε.
Ναι, νομίζω ότι στο τέλος του πρώτου γύρου είναι ξεκάθαρο οι ταχύτητες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Μεγάλη απόσταση Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός από τις υπόλοιπες. Mm-hmm. Βλέπουμε τον ΠΑΟΚ
ίσως, να κάνει... ίσως για τελευταία χρονιά τώρα με τις επενδύσεις που έρχονται σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ίσως λέω, πάντα η ΑΕΚ είναι δυνατή, αλλά ίσως. Αν το δούμε αυτό, αν το δούμε μετά το καλοκαίρι. Για συνέχισε.
Θα μου επιτρέψω να καταθέσω την άποψή μου ότι θα αργήσουμε να δούμε να κλείνει το gap μεταξύ των δύο ομάδων.
Καλά, μην βιάζεσαι, γιατί ο ΠΑΟΚ, θέλω να πω, για να το ακούσουν και όλες και όλοι που μας ακούνε, έκανε μια μυθική πρόταση για τον Τάιρικ Τζόουνς, ο οποίος απάντησε, βεβαίως είχε προσυμφωνία με τον Ολυμπιακό, τα έχουμε πει όλα αυτά. Ο οποίος απάντησε ότι αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup θα το σκεφτότανε. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι χτυπάει ο Μιστακίδης σε όλα τα επίπεδα. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο κλείσιμο του πρώτου γύρου, στο πρωτάθλημα.
Ναι, έχουν δημιουργηθεί οι ταχύτητες όπως φαίνεται.
Ναι.
Η σταθερή ταχύτητα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα.
Η ταχύτητα των ομάδων οι οποίες θα παλέψουν για το ποιες θα μπουν στην τετράδα που είναι ο ΠΑΟΚ και ο ΑΕΚ και δείχνει ο Προμηθέας με. Θα έλεγα με τις δύο ευχάριστες εκπλήξεις του ελληνικού πρωταθλήματος που είναι η Μύκονος και ο Ηρακλής.
Ναι.
Όσον αφορά το κάτω μέρος του ελληνικού πρωταθλήματος.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Έχουμε τον
Γιατί
Πανιόνιο,
περιμένω Έλενα Μπουζαλά, Ελένη Φώτη. Ναι.
Ναι, θα είμαι σύντομος.
Ναι.
Εκτιμώντας ότι μας περιμένει.
Ακριβώς.
Ο Πανιόνιος είναι επίσης μια ομάδα που δεν περίμενα να είναι στην τελευταία θέση βάσει πολλών συνιστοσών, mm-hmm. ομάδα, ιστορία, μέγεθος κτλ. Το Μαρούσι και αυτό έτσι όπως οργανώθηκε το καλοκαίρι είναι μεγάλη έκπληξη το ότι βρίσκεται μόλις με δύο νίκες στο κλείσιμο του.
Και για μένα ακόμη γύρω. Μεγαλύτερο ότι έχασε στη Ρόδο και με διαφορά, όχι ότι έχασε, ότι έχασε με διαφορά 14 πόντων. Και θα μπορούσε να χάσει και με μεγαλύτερη.
Ήταν μια ομάδα η οποία διάγει αυτό το καιρό αυτή την κατάσταση και η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και είναι και η πίεση.
Τελευταία ερώτηση. Επειδή γίνεται κοσμογονία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έρχονται και οι Αμερικανοί και μπορεί να έχουμε και NBA Europe σε δύο χρόνια κτλ. Θα υποστήριζες μια κλειστή λίγκα 12 ομάδων συν 2 που θα ανεβοκατεβαίνουν από την Elite League με μη μόνιμα συμβόλαια οι 2 ή 12 με κλειστά στην Ελλάδα?
Ναι,
στο πρότυπο της Ευρωλίγκας δηλαδή.
Ναι, προς τα εκεί πρέπει να οδηγηθούμε.
Μάλιστα.
Με τη λογική ότι του χάσματος που προανέφερα. Τώρα
Μάλιστα.
αν ο ΠΑΟΚ όπως δείχνει έχει τη δυναμική να το κλείσει αυτό το gap, νομίζω όμως ότι θα είναι μόνο ο ΠΑΟΚ.
Το άκουσα. Λοιπόν, Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια σου πολλά για αύριο.
Εγώ ευχαριστώ για τις ευχές.
Καλή χρονιά με υγεία και σύντομα σε κάποιο πάγκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι. Γεια.
Και δική μας χαρά. Και πάμε αμέσως στην Έλενα Μπουζαλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Έλενα, δώσε μας τα φώτα σου. Αύριο είναι τα φώτα. Δώσε μας τα φώτα σου. Τι ξεχωρίζει σήμερα?
Καλή χρονιά και από μένα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή το United Cup, την διοργάνωση τένις που παρακολουθούμε live από την ΕΡΤ2 και τώρα τη μάχη της Ελλάδας να προκριθεί στα πρώιμη τελικά. Παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Χάρη. Στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή, είναι το match. Έχει χάσει πρώτο σετ, αλλά προηγείται στο δεύτερο 5-0 ο Στέφανος. Θέλω να φωτίσω με αφορμή αυτό το event τη δήλωση του Θανάση Κοκκινάκη, ο οποίος εξομολογήθηκε με αφορμή την συμμετοχή του στο Brisbane International στο United Cup, στον διπλό μαζί με τον Νίκ Κύριο. Το τραυματισμό που αντιμετωπίζει στο θωρακικό μη, έναν περίεργο τραυματισμό, το οποίο του τρώει το θωρακικό μη και τον έχει αντιμετωπίσει με διαφόρους τρόπους. Να τονίσω ότι. Και μια δήλωση του Νίκ Κύριου που δεν συνηθίζω, που λέει ότι πολλές φορές ο κόσμος αγνοεί το πώς η αποκατάσταση που κάνουμε από τραυματισμούς, πολλές φορές ξεπερνάει και τις ώρες της προετοιμασίας, της προπόνησης. Κανείς δεν ξέρει, δηλαδή, τι τραβάμε. Βλέπουμε το μάτς, βλέπουμε το σκορ, λέμε, αν δεν ήταν καλός, εγώ, πώς έπαιξε έτσι κτλ. Δεν εμβαθύνουμε σε αυτές τις πληροφορίες και στην προπόνησή τους. Και είπα αυτό το σημαντικό και Θανάση Κοκκινάκη, το οποίο το ίδιο είπε ότι αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα το οποίο κανείς δεν ξέρει, ούτε οι γιατροί του Ράφα, οι γιατροί που έχω ξέρει που είναι έξπερ σε τραυματισμούς.
Ναι.
Και είπα αυτό το πράγμα, νομίζω ότι ήταν μια σημαντική εξομολόγηση του Κοκκινάκη, ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει και να πάει καλά με τον Νίκ Κύριο. Στο διπλό, αλλά θα δούμε.
Θα τα ξαναπούμε αύριο, Έλενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θυμίζω το United Cup στην ΕΡΤ2 τώρα live, έτσι, για όποιος δεν το ξέρει.
Ωραία, πολύ ωραία.
Το κύπελο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Έλενα. Τα ξαναλέμε αύριο. Νίκος Λινάρδος, πολύ γρήγορα. Νίκο, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μια γραμμή φεύγει, άλλη μια γραμμή έρχεται. Έχω στα ακουστικά μου Χαραγιανοπούλου τον ήχο της γραμμής της Έλενας. Να την κλείσουμε. Συνεργαστείτε, κορίτσια. Πρέπει να κλείσουμε την άλλη γραμμή. Δεν με ακούει η Ελένη Φώτη. Ναι. Παιδιά, πρέπει να φύγει ο βόμβος από τα αυτιά μου. Δυστυχώς υπάρχει ο βόμβος στα αυτιά μου. Οπότε θα πάμε σε ένα τραγουδάκι για να το λύσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, αφού αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, λύθηκε το πρόβλημα. Νίκο Λινάρδο, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Βαγγελή.
Τι γίνεται, τι είδες στον τέρμπι των Αιωνίων?
Εντάξει, ήταν ένα τέρμπι Αιωνίου που μας έκλεισε κάποιες ψιλοεκπλήξεις. Δεν περίμενα καταρχήν το τόσο υποτονικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, θα έλεγα, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε τον μπάσκετ που ξέρει να παίζει. Απλώς ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ υποτονικός σε έναν αγώνα, ας πούμε, που όλοι τα αγώνα την μπάλα, θέλαν να πάρουν την μπάλα, είχαν περισσότερο κέφι, είχαν περισσότερη διάθεση. Βέβαια μετά ανακάμψανε κάπως. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ο Ολυμπιακός έλεγε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή η νίκη ήταν πολύ μεγάλη για τον Ολυμπιακό και για ψυχολογία αλλά και για βαθμολογία. Γιατί αν δεις τη βαθμολογία, τσούκου τσούκου πάλι οι ομάδες έχουν φτάσει στον ένα πόντο και στις δύο νίκες διαφορά, 8 ομάδες. Γίνεται ένας χαμός, θα έλεγα, φέτος.
Και χαμός γίνεται και στα μπάτζετ, τα δίνουν όλα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, βλέπεις τι γίνεται.
Ανακατεύονται τα μπάτζετ, ανεβαίνουν τα μπάτζετ, φεύγουν παίχτες.
40-50 εκατομμύρια οι προϋπολογισμοί.
Ναι, είναι πολύ μεγάλα τα μπάτζετ και από εκεί και πέρα νομίζω όμως κάποιες φορές ότι, Βαγγέλη, το έχεις πει και εσύ πολλές φορές, ότι δεν παίζουν τα μπάτζετ μπάσκετ, παίζουν οι παίκτες και οι προπονητές. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι χρειαζόταν προσταθερές και ο
Παναθηναϊκός. Κοίτα, ο Ολυμπιακός τώρα περνάει τα 43 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεπεράσει τα 48. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα μέσα στο T-Center.
Ναι. Γιατί όχι. Η ελληνική ομάδα είναι, μέσα στην Ελλάδα είναι. Το T-Center ανήκει στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα ευχόμαστε και οι δύο να είναι στο Final Four.
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μεταγραφή. Έπειτα και από την κίνηση που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Derrick Jones. Όχι επειδή έκανε την κίνηση ο Ολυμπιακός με τον Derrick Jones. Γενικώς χρειάζεται άλλη μεταγραφή.
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένος και με τη δεδομένη απουσία του Λεσόρ, ο οποίος μάλλον δεν θα προλάβει το τρένο, θα έλεγα, δηλαδή θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Το μόνο που μπορεί να κοιτάξει είναι να κοιτάξει κοντά στο καλάθι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην περιφέρεια είναι πλήρης, αρκεί να μπορέσει να
αξιοποιήσει. Δηλαδή ένα Γιαμπουσέλε θα τον ήθελε, ένα τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός, 4 και 5.
Το συζητάς δηλαδή εδώ για ένα τέτοιο παίκτη ο οποίος είχε κάνει πάταγο τις προηγούμενες χρονιές.
Αν είναι ελεύθερος.
Αν είναι ελεύθερος και με την εμπειρία την οποία έχει.
Ναι. Πάμε. Πάμε τώρα. Στο πρωτάθλημα θέλω να σε ρωτήσω περισσότερα πράγματα. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει, δεν συζητάμε για τους δύο που θα παίξουν για τον τίτλο. Τι θα γίνει, ειδικά στην ουρά. Τι θα γίνει στην ουρά. Για την ομάδα σου, τη δεύτερη αγαπημένη ομάδα μετά τον Πανιόνιο. Το Μαρούσι. Που έχεις δώσει πολλά χρόνια από τη ζωή σου.
Ναι, έχω δώσει πολλά,
πολλά λεφτά, αδερφέ. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, ναι. αλλά προτελευταίο το Μαρούσι.
Ναι, το Μαρούσι δυστυχώς είναι αγκαλιά με τον Πανιόνιο και με τον Κολοσσό. Ο οποίος Κολοσσός βέβαια έχει ένα πλεονέκτημα τώρα.
Τώρα
και
ξέφυγε.
Το Μαρούσι.
Βέβαια.
Έτσι ακριβώς. Και βλέπω, Βαγγέλη, κάθε αγωνιστική. Δηλαδή, η επόμενη αγωνιστική τώρα Πανιόνιος Κολοσσός και αργότερα στις 31 Ιανουαρίου το Μαρούσι Πανιόνιος, νομίζω θα κρυφθούν πολλά.
Πολλά.
Από εκεί και πέρα,
ναι.
Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να προβλέψω. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να πάνε στις ισορροπίες στα τελευταία μάτια του δευτέρου γύρου. Είναι πολύ δύσκολη η πρόβλεψη.
Μύκονος. Ναι. Ήμουνα στη Μύκονο το τριήμερο.
Η Μύκονος, ναι, σε ακούσαμε. Η Μύκονος είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι άξια θαυμασμού. Ο Βαγγέλης Ζιάκος έκανε πολύ καλές επιλογές. Πήρε τους δύο πολύ καλούς παίκτες του Πανιωνίου πέρσι, έκτισε το ρόστερ γύρω από αυτούς, πρόσθεσε και άλλους δύο παίκτες. Αυτή τη στιγμή η Μύκονος, εγώ πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο δικαίωμα στο όνειρο να φτάσει στην οκτάδα, να παίξει το Final 8 του ελληνικού πρωταθλήματος.
Είναι 7η τώρα. Έχει σώσει την κατηγορία. Ποιος πιστεύει θα πέσει Μύκονος με 6-6 στον πρώτο γύρο. Θα παίξει εντός έδρας για να προκριθεί στο Final 8 με βάση το νέο format.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι η πιο ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Ναι, πάντα μιλάμε τηρουμένων των αναλογιών, έτσι.
Και έχει πολύ καλή έδρα, έτσι.
Ναι, μόνο από τους μεγάλους έχει χάσει.
Έτσι, ακριβώς.
Και την ΑΕΚ στον πόντο.
Κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Έχει να παίξει και άλλα παιχνίδια που μπορεί να τα κερδίσει. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια μικρογραφία, θα έλεγα, του Κολοσσού όταν πρωτεφανίστηκε στην Α1.
Μάλιστα.
Με τις πολύ καλές εμφανίσεις. Θυμάμαι ο Κολοσσός γέμιζε το μικρό το γήπεδο.
Το Βενετόκλειο.
Το ιστορικό Βενετόκλειο. Γινόντουσαν φοβερές μάχες. Και νομίζω ότι είναι ευχής έργο να υπάρχει κι άλλο ένα μεγάλο νησί. Έτσι, με
άλλη μια κουβέντα για τον Πόλο της Θεσσαλονίκης, γιατί θα σου πει την καλησπέρα το Γιώργης Μπουσβάρος. Η Ελένη Φώτη θα μας τον δώσει στη γραμμή. Ήταν χθες το Άρης Ολυμπιακός, πρώτο παιχνίδι μεσημεριανό στη Θεσσαλονίκη. Έπαιξαν στη μία το μεσημέρι ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Να μας δώσει και μια εσάνς τέτοια, γιατί έχουμε συνηθίσει τα Sunday Family Games του Ολυμπιακού. Τώρα έπαιξε και ο Άρης με τον Ολυμπιακό μεσημέρι. Βεβαίως ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός να πάει Κωνσταντινούπολη απευθείας από Θεσσαλονίκη. Έφυγε αργά τα μεσάνυχτα σχεδόν, αφού είχε κλείσει οριστικά και τυπικά εννοώ η μεταγραφή του Τάιρικ Τζόουνς. Το μάθανε στο αεροπλάνο από τους Αγγελόπουλους τα μέλη του προπονητικού επιτελείου του Ολυμπιακού. Πήγε αργά. Μια άποψη λοιπόν ακόμα θέλω, Νίκο, για να πάω στον Γιώργη Μπουσβάρο. Για αυτή τη διαδικασία που έχουμε φέτος, την καινούργια για το Final 8 και συνολικά για το πρωτάθλημα που δεν θα έχει, να το πούμε και αυτό, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, play out. Ό,τι γίνει μέχρι το κλείσιμο της κανονικής περίοδου για το ποια ομάδα θα πέσει.
Αυτό είναι ο λεγόμενος ξαφνικός θάνατος. Δεν έχει το δικαίωμα στην ελπίδα.
Όχι. Όποιος είναι τελευταίος φεύγει για την Elite League.
Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πέσει τελευταίος ένας ο οποίος έχει μία νίκη λιγότερη, έτσι.
Ακριβώς.
Μία νίκη λιγότερη.
Ή ισοβαθμή με κακό average από τον άλλον.
Έτσι ακριβώς. Είναι καλό, έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Εντάξει, δεν πάω να λέω πάλι ότι προχθές πάλι στο Μύκονος πάω κάποια στιγμή παίζανε 12 ξένοι. Παρότι η Μύκονος έχει 3 παιδιά και τους εμπιστεύεται.
Κοίτα, έτσι, το σχέδιο με την κλειστή λίγα θα δυσκολέψει ακόμα την κατάσταση για τους Έλληνες παίκτες που πρέπει να μοχθήσουν για να κερδίσουν τη θέση τους.
Ασφαλώς.
Γιατί το σχέδιο της κλειστής λίγκας, μιλάω για την Ελλάδα, αν εφαρμοστεί από τη μεθεπόμενη περίοδο, θα προβλέπει 8 ξένους. Όχι 6 που είναι τώρα.
Ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Θα υπάρχει δηλαδή όχι μεγάλη προσπάθεια, θα υπάρχει μια χαραμάδα αισιοδοξία για κάποια παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους.
Θα μπορούν 4 να μπαίνουν στην ομάδα, αν αξίζουν, διότι το πρωτάθλημα θέλει να ξαναγίνει το καλύτερο στην Ευρώπη. Αλλιώς δεν μπορούμε να φτάσουμε τους Ισπανούς, για παράδειγμα. Πώς να τους φτάσεις. Δεν τους φτάνεις ποτέ. Περίμενε, Νίκο, Γεωργής Μπουσβάρος από Θεσσαλονίκη.
Καλή χρονιά, ναι.
Καλησπέρα, καλή χρονιά, Νίκο, με υγεία, με τον Βαγγέλη, τα έχουμε την πολλή υγεία.
Σε βλέπω πρώτη θέση πάντα στο Αλεξάνδρο, σε τιμάει ο Άρης και μπράβο που πας.
Δεν είναι μόνο αυτό, πάω και στον Ηρακλή, ξέρεις.
Στον Ηρακλή πας, ναι, εντάξει.
Τον πάω και ακόμα δεν έχω πάει, θα πάω όμως και εκεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Σε όλα πάω, εγώ ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω.
Μπράβο,
κύριο
Θερμά,
συγχαρητήρια στη Μύκονο και στον Ηρακλή.
Και ο Ηρακλής, φανταστική ατμόσφαιρα. Φανταστική,
πάρα
ναι.
Πολύ καλή ατμόσφαιρα και πάρα πολύ καλός προπονητής. Γιατί εμείς, ξέρεις, Νίκο μου, κοιτάμε τους προπονητάδες.
Σωστά.
Πρώτα απ' όλα, κατάλαβες. Πάρα πολύ καλός και ο προπονητής. Καλά, άστο Βαγγέλη τον Σκιάκο. Τον ήξερα από τον Ηρακλή και θυμάσαι εσύ. Έκανα και λίγο παρέα μαζί τους τότε. Βλέπαμε Βρολίνκα κλπ. Καταλαβαίνεις. Και πού καταλαβαίνεις τον προπονητή, άμα είναι καλός ή όχι. Όταν πετυχαίνεις σχεδιασμούς πεντάδας. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
Σωστό.
Αυτό είναι το βασικό το οποίο υπάρχει σήμερα.
Πώς
γίνονται οι σχηματισμοί πεντάδος. Αυτό είναι το βασικό το οποίο βλέπω εγώ τώρα. Όσο
αυτό
για χθες υπερασμένοι...
Ρίχνεις μπαλάκι στο Βαγγέλη Ιωάννη να σου πει ότι κάποιοι άλλοι προπονητές σε ένα μεγάλο μάτς πρόσφατο αποτύχαν στους σχηματισμούς πεντάδας, έτσι.
Δεν ξέρω τι κάνανε οι μεγάλοι προπονητές. Εγώ αυτό βλέπω. Εγώ αυτό βλέπω και στα ξένα πρωταθλήματα. Στο NBA, το οποίο δεν υπάρχει τώρα,
όχι,
μετά θα
NBA
τα δούμε αυτά.
Βλέπουμε,
ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή και ο Ηρακλής και η Μύκονος. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Πώς θα γίνει δηλαδή.
Ασφαλώς.
Με τον Άρη τι γίνεται, Γιώργη? Θα πάρει και Αντετοκούμπο και Λαρετζάκι ή μόνο Αντετοκούμπο?
Δεν ξέρω για το Λαρετζάκι. Τον Αντετοκούμπο το άκουσα χθες ότι θα τον πάρει. Ο Άρης, να σου πω κάτι,
ναι.
Τελείωσε τα χρέη, τελειώσαν αυτά.
Ναι.
Πρέπει να φτιάξει ομάδα.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω, ο κόσμος του Άρη δεν μπορεί να φεύγει έτσι. Είχες δίκιο απόλυτο που έγινε μεσημέρι.
Για πες μου, για πες μου.
Είχε 4.000 κόσμο
περίπου. Τα βλέπεις, τα βλέπεις. Πολύ ωραίο.
Τα βλέπω, μπράβο. Αυτό έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια. Είχανε καταράκτη όλοι. Στον ΕΣΑ και τότε.
Γιατί
και
δεν, έχει δεν είχε καλούς οφθαλμιάτρους, λες?
Βέβαια, καταράκτη είχανε. Γιατί δεν τα βάζανε τα μάτς. Πώς πετυχαίνουν αλλού και δεν πετυχαίνουν εδώ.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ο Άρης είχε τον κόσμο του, είχε τον εκτός. Πρέπει να φτιάξει και ομάδα.
Ναι.
Άμα δεν φτιάξει ομάδα, δεν γίνεται.
Ναι.
Ο κόσμος του Άρης είναι απαιτητικός.
Νόμιζα ότι θα πεις ανάστατος.
Είναι ανάστατος, βέβαια, γιατί το αγαπάει αυτό το τμήμα. Αυτό το τμήμα το μπάσκετ το αγαπάει ο κόσμος του Άρη.
Ταξιδεύουνε τώρα η Ισπανία, παίζουνε με τη Μανρέσα,
Καλά, είναι δύσκολα τα μάτς, Βαγγέλη, τα έχω δει όλα. Έχω πάει τώρα, το EuroCup είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά από την άλλη μεριά, οι παράγοντες του ΠΑΟΚ είπες προηγουμένως κάτι. Το ξέρω τον κύριο Μιστακή, ξέρω τη γυναίκα του.
Κάνανε
του
μια μυθική πρόταση πέρα από τη σύζυγο, την εκλεκτή σύζυγο του κύριου Μιστακή,
αποτυχάνε. Ναι,
περίμενε.
Λοιπόν.
Μυθική πρόταση έκανε ο ΠΑΟΚ στον Ντάιρικ Τζόουνς.
Ναι.
Αλλά σου λέει δεν παίζεις EuroCup, δεν παίζεις Ευρωλίγκα.
Μα πού να παίξουνε, μα EuroCup και το EuroCup και η Ευρωλίγκα είναι τα πάντα. Τι να πάνε να παίξουνε, το κύπελο Ράπαν, στο είπα προχθές.
Ναι.
Άρα οι παράγοντες του ΡΑΟΚ οι περασμένοι κάνανε λάθος που δεν πήγαν να παίξουν στο EuroCup.
Δεν είχαν την οικονομική άνεση, την οικονομική ευκαιρία.
Σιγά και δεν την είχαν, δεν κάνανε τίποτα. Τα χρέη πάλι ο Μιστακίδης τα πλήρωσε. Τα ίδια χρέη υπήρχανε.
Πάμε μπροστά.
Θα το βρει. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα το βρει. Μακάρι θα το βρει, γιατί και ο Μεζιζής και ο Οικονομίδης ξέρουν μπάσκετμπολ.
Έτσι.
Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, να λέμε χαζομάρες.
Και αυτοί που είναι τώρα στον
Άρη,
ξέρουν πολύ καλό μπάσκετ, Γιώργη.
Μπάσκετ δεν ξέρουν, ξέρουν να διοικήσουν οικονομικά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Σου πάει και άλλη μια φορά θα το βρει.
Αυτοί ήταν παιχταράδες στο παρελθόν, Γιώργη.
Άλλο να είσαι παίκτης, άλλο να είσαι παικτάρα, άλλο να είσαι προπονητής, άλλο να είσαι προπονητάρα και άλλο να φτιάχνεις ομάδες.
Αυτό εντάξει, το δέχομαι, αλλά μπάσκετ ξέρουν.
Μπάσκετ ακόμα δεν ξέρουν, ξέρουν να διοικήσουν. Έχουν το ζήτη, βέβαια.
Έτσι. Μην στεναχωρείς, Ευαγγέλη, σε παρακαλώ.
Δεν τον
πολύ.
Στεναχωρώ, αλλά έχουν Νίκο ζήσει εκεί, εγγύηση.
Εντάξει, εγγύηση δεν είναι.
Ναι. Για μένα είναι. Για μένα είναι.
Για σένα, ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
Να μου πεις.
Χωρίς αυτούς τους παίκτες
ναι.
που έχει τώρα, τους είχαμε και πικά στρίτη. Είχαμε τον Μποχωρίδη, Είχαμε τον Μπουλιανίτη, είχαμε τον Κιουζέλη, είχαμε τον Χάρελ, είχαμε και τον...
Σύμφωνοι, αλλά άκουσε με.
Είχαμε και τον Μήτρου Λόγκ.
Ναι, είπαμε όμως ότι φέτος...
Εγώ θα τον είχα πάντοτε στην ομάδα.
Φέτος τελειώνουν με τα χρέη και τελειώσανε, ναι.
Ναι, τελείωσε, αλλά έβαλε καμία σχέση.
Τώρα αισθάνεσαι εσύ λίγο την πίεση μεγαλύτερη, επειδή ο ΠΑΟΚ στο μεσοδιάστημα απέκτησε νέα ιδιοκτησία. Το καταλαβαίνω.
Όχι, δεν είναι έτσι. Καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Α. Είναι Θεσσαλονικιός ο ένας, ο άλλος είναι Κινέζος. Δεν έχει σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει και επιβάλλεται ο Άρης να φτιάξει ομάδα. Δεν μπορεί ο Άρης να είναι 8ος και 9ος. Είναι δηλαδή και με χειρότερες συνθήκες πάλι 8ος και 9ος έβγαινε.
Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, καταλαβαίνω.
Α, απόλυτο δίκιο, ναι.
Ναι, δεν δικαιολογείται να είναι η Μύκονος, ας πούμε, στο τέλος του πρώτου γύρου.
Δεν θέλω να δικαιώνομαι γιατί υπερβάλλω προς τα κάτω. Ναι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
Άκουσέ με και εμένα.
Έχεις
δίκιο στο εξής, ότι στο τέλος του πρώτου γύρου ο Άρης δεν πρέπει να είναι πιο κάτω από τη Μύκονο, όσο καλή δουλειά και αν έχει κάνει η Μύκονος, ή πάρα από τον Ηρακλή που ήρθε φέτος μετά από χρόνια απουσίας.
Πάρα πολύ καλή δουλειά. Τους βγάζουν το καπέλο.
Και στους δύο, και εμείς. Και στον Ηρακλή και στη Μύκονο έχουν και τα ίδια χρώματα, αλλά ο Άρης δεν έπρεπε να είναι εκεί που είναι. Εντάξει.
Βέβαια, τέλος. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι, μην αλλάξουμε.
Πες μου κάτι τελευταίο και Γιούλα και Ελένη Θεοδώρα Ιωαννίδη στο γήπεδο. Και με αυτό να κλείσουμε.
Ήρθανε, τις χαιρόμαστε να έρχονται πάντοτε, θέλουμε. Μου είπαν ότι όταν έρχονται στη Θεσσαλονίκη ήρθανε και με την Τζεντεβίτα.
Ναι.
Μπορεί να έρθουν και με τον Ηρακλή. Αν είναι στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να έρχεται η χείρα του αλυσμόνη του Γιάννη Ιωαννίδη.
Παιδιά, και
η
με τους δύο, επειδή σας θεωρώ παιδιά ακόμα και τους δύο, η Manchester United, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, 2-3 λεπτά.
Η ομάδα μας,
κύριε Νίκο.
Δεν ξέρω, ο Γιώργης μπορεί να μην είναι Manchester.
Λέω για εμάς τους δύο.
Όχι, εγώ είμαι Everton, είμαι με τους εφοπλιστές.
Ο Γιώργης είναι με τους εφοπλιστές πάντα.
Α, είναι εφοπλιστές.
Ναι, περίμενε.
Εγώ πάντα είμαι με το κεφάλαιο, τάφτελο.
Άκου, Νίκο. Πρωί-πρωί απολύσαμε τον Αμορίμ.
Το ξέρω, το διάβασα.
Ντάρεν Φλέτσερ πάει για υπηρεσιακός. Έχουμε κατά καιρούς αρκετούς παλιούς παίκτες μας υπηρεσιακούς. Θα δώσουμε του κόσμου τα εκατομμύρια για να πάρουμε καινούριο προπονητή. Και στο μεσοδιάστημα, κύριοι, μπορεί να δώσουμε και 500 εκατομμύρια εμείς οι Glazers για να φτιάξουμε και ομάδα μπάσκετ για το NBA Euro. Πώς θα ακούτε όλα αυτά?
Σε αυτό το NBA Euro θα δούμε τι θα γίνει. Άμα γίνει όπως στην Αφρική, δεν θα γίνει. Μην
μα δεν είναι. Η Ευρώπη δεν είναι Αφρική. Στο μπάσκετ.
Καλά, δεν είναι Αφρική, αλλά η Ευρώπη έχει μια Ευρωλίγα 25 χρόνια. Έτσι.
Ναι.
Η οποία πάει πολύ καλά και τα γήπεδα είναι φουλ. Άστο αυτό ακόμα. Μην βιάζεσαι.
Λοιπόν, καλή χρονιά.
Είσαι δημοσιογράφος που με συνέντευξη βγάλεις και άλλες ειδήσεις, ας μην βιαστούμε.
Δεν βιαζόμαστε. Καλή χρονιά και στους δύο. Γεια σου Γιώργη. Νίκο, τελευταία κουβέντα, γιατί ρώτησα και το Φώτη Τακιανού το ίδιο πράγμα. Συζητάνε από τη μεθεπόμενη χρονιά κλειστή λίγκα στην Ελλάδα, στα πρότυπα της Ευρωλίγκας. Κάποια 12 μόνιμα συμβόλαια και δύο να ανεβοκατεβαίνουν από την Elite League. Θα ήσουν σύμφωνος με μια τέτοια προοπτική?
Θέλει μια σκέψη.
Θέλει μια σκέψη.
Δεν είναι εύκολη απόφαση. Βέβαια, θα μου πεις, αν κάνουμε μια στατιστική πόσες ομάδες διαφορετικές έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια από την Elite League, τότε μόνο μπορεί να πεις ότι μπορείς να δώσεις εγγυημένα σε κάποιες 10 ιστορικές ομάδες που έχουν budget, που έχουν τη δυνατότητα να τηρήσουν τον προϋπολογισμό τους. Με εγγυητικές κτλ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή χρονιά. Θα τα ξαναπούμε. Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους. Ελένη Φώτη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Δεν πρόλαβα να ασχοληθώ καθόλου με τα υπόλοιπα ζητήματα της αθλητικής επικαιρότητας, μόνο με μπάσκετ σήμερα. Θα τα πει όμως όλα ο Κώστας Κουκουλάς που έρχεται για τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα, διότι έχει και πολλές μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Και εκεί κοσμογονία. Λοιπόν, να εκφράσουμε και από αυτό το βήμα τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη. Αγαπούσε και τα αθλητικά. Και στην εκπομπή του ήταν κυρίαρχος, ήταν πατριάρχης της πρωινής ζώνης στην ιδιωτική τηλεόραση, στον Αντένα με το Καλημέρα Ελλάδα, για πολλές δεκαετίες. Έφυγε χθες από τη ζωή με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Τα θερμά συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Είναι μια μεγάλη απώλεια για την ελληνική δημοσιογραφία και επαναλαμβάνω, έδινε πολύ χώρο στους αθλητικούς συντάκτες, έδινε πολύ χώρο στα αθλητικά γεγονότα. Δεν το κάνουν όλοι. Δεν μένουμε μόνο εξ αυτού του γεγονότος σήμερα στο κλείσιμο της εκπομπής στην απώλειά του. Γενικώς είναι μια μεγάλη απώλεια για την ελληνική δημοσιογραφία. Ο Γιώργος Παπαδάκης ανέθρεψε εντός ή εκτός εισαγωγικών πολλούς, πάρα πολλούς συναδέλφους. Και μιλάω τώρα για τη γενική εικόνα, για τη μεγάλη εικόνα της δημοσιογραφίας στη χώρα. Παραδοσιακός δημοσιογράφος με την έννοια του παλιού καλού δημοσιογράφου που διασταύρωνε την είδηση, έτσι, και όχι με τα φαινόμενα της εποχής, λόγω της ταχύτητας μετάδοσης των πληροφοριών που τα fake news κυριαρχούν, και όχι μόνο τα fake news. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο θα είναι μαζί σας και αύριο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Τώρα Κώστας Κουκουλάς με τη δύο ώρη μεσημβρινή ρεδιοφωνία και εμείς τηλεοπτικά, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στο Ed News, με τους Game Changers και τον Αριγάτα με πολλές αποκλειστικότητες. Δώσαμε όλο το παρασκήνιο τις προηγούμενες μέρες και επιβεβαιώθηκε χθες μέχρι κεραίας το ρεπορτάζ για τον Tyreek Jones και τον Ολυμπιακό. Έχουμε και άλλα αποκλειστικά θέματα σήμερα. Και πάντα σε επανάληψη η εκπομπή τα μεσάνυχτα από την ΕΡΤ 2 Sport. Γεια και χαρά!